Rămânem ridicați și vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vom citi de la versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședa pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum despare păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Trebuie răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am citit un cuvânt care vorbește despre un moment în viitor legat de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă spun de la început că nu despre escatologie vreau să vorbesc, nu despre vremea sfârșitului, ci aș vrea să desprindem o învățătură din cuvântul acesta. Să desprindem o învățătură din cuvântul acesta. E valabil și pentru tine, Anda. Să ne uităm în cuvântul acesta al lui Dumnezeu și aș vrea să învățăm lucrurile legate de viața noastră cu Dumnezeu. De viața noastră și de trăirea noastră cu Dumnezeu. Iisus ne prezintă aici o monstră a felului în care va avea loc judecata lui Dumnezeu. Iisus ne prezintă aici faptul că va veni pe pământ să pună capăt dominației întunericului, să pună capăt domniei lui Anticrist aici pe pământ. Și momentul acesta surprinde venirea în slava Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu Sfinții Îngeri și împreună cu Biserica sa ca să judece pe fiara și prorocul mincinos și să instaureze pe pământ domnia 2000 de ani. Profetul Daniel spune în capitolul 9, versetul 25, și este un cuvânt care a fost citit dimineață, că se va întâmpla ceva în zilele din urmă și lucrul acesta se prefigurează sub privirile noastre, și anume faptul că spune Daniel acolo că piețele și gropile vor fi zidite în vremuri de strâmtorare. Surprind cuvintele acestea, dar ele reflectă gândirea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, că ceea ce a însemnat în lume un mod de a face politică, un mod de a face economie, un mod de a cumpăra și de a vinde, filosofia vremii sfârșitului se va întemeia pe acest schimb. Oamenii nu vor putea să cumpere și nu vor putea să vândă decât dacă vor avea pe mâna dreaptă semnul și pe frunte semnul și numărul numelui fiarei și al prorocului mincinos. Daniel vorbește că într-o vreme de criză, de strâmtorare, cum o numește el, se va reașeza piața. Se vor reașeza gropile și expresia aceasta de groapă face trimitere la origine, de acolo de unde se ia plămădeala. Orice olar, atunci când își pregătește materialul pentru ca să facă o oală, un vas de cinste, se duce și își pregătește materialul, își ia dintr-o groapă specială pe care numai el o știe. Se duce acolo, ia materialul, îl cerne, apoi îl frământă și îl aduce și prepară și pregătește vasul acela care va fi folosit de el. Daniel vorbește despre faptul că a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos va fi precedată de această reașezare a pieței, de această reașezare a gropilor, dacă vreți, un alt mod de a privi viața, un alt mod de a face politică, un alt mod de a face economie. Astăzi nu mai satisface niciunul dintre curentele care au circulat în lume, indiferent cum s-ar numi el. Nu mai satisface. Lumea nu mai este dispusă să accepte. Tineretul este gata să gândească, este gata să acționeze, să îmbrățișeze o altă filosofie. Ceva ce n-a mai fost, ceva ce este în viziunea lor, ceva nou. Astăzi, felul în care decurg lucrurile în economie, decurg lucrurile pe piețele financiare, felul în care băncile își reașează lucrurile, arată că se creează cadrul potrivit ca lumea să fie dominată, să fie controlată de un singur lider. Suntem așadar foarte aproape de momentul acesta, când din slavă va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Suntem aproape de momentul acesta. Biserica are datoria aceasta să lucreze, are datoria aceasta să se pregătească. Am citit un cuvânt care vorbește despre felul în care îi va trata Dumnezeu pe oameni și felul în care îi va trata Dumnezeu pe cei care în viață, în timpul călătoriei lor, s-au confruntat cu chemarea lui Dumnezeu și cu ocazia pe care Dumnezeu le-a dat-o să facă binele. Aș vrea să vă spun. Fiecare din noi este responsabil de felul în care își trăiește viața. Vedeți că în cuvântul acesta nu se spune și cuvântul lui Dumnezeu nu subliniază că i-a chemat la judecată pentru că au vorbit nu știu cum. Nu i-a chemat la judecată pentru că și nu i-a răsplătit pentru că au, nu știu ce lucru, cum și-au consumat timpul. Pe Dumnezeu îl interesează felul în care oamenii au interacționat cu El, cu lucrurile Lui, cu chemarea Lui. Cu lucrurile acestea n-avem voie să ne jucăm. Vedeți, în cuvântul acesta pe care l-am citit, apar două expresii. Veniți și duceți-vă. Celor de la dreapta le spune veniți, iar celor de la stânga le spune plecați. N-are nimic de a face cu viața politică. Are loc o separare și potrivit principiului, potrivit până la urmă modului în care în vechime se căpăta bunăvoința, aici se vorbește despre împăratul care spune celor de la dreapta. Dreapta în imaginea Sfintelor Scripturi, în limbajul Sfintelor Scripturi, este sinonimă imaginea aceasta cu însoțirea divină și cu autoritatea divină. Celor de la dreapta
Pentru că Dumnezeu s-a identificat cu ei, cu viața lor. Și au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când, spre exemplu, în istorie, împărăteasa Estera a fost într-un moment de criză, într-un moment în care era o situație capitală. Israel era la un pas să fie desființat ca stat. Toți să fie omorâți pe capete. Intrarea Esterei în fața împăratului a însemnat căpătarea bunăvoinței împăratului prin faptul că împăratul i-a întins toiagul și i-a zis, vino. Expresia aceasta, întinderea toiagului și felul în care tratează împăratul are de-a face cu faptul că în inima împăratului există respect. Pentru că undeva în timp ai arătat respect și ai procedat corect în ceea ce privește relația cu el. În cuvântul din seara aceasta observăm că apar două grupuri, apar două stiluri de viață, apar două atitudini și totuși o singură întrebare pe care o pun. Pare curios lucrul acesta. Este de fapt și titlul mesajului cu care vreau să mă apropii de inima dumneavoastră în seara aceasta. Întrebarea este, Doamne, când? Și unii și alții. Și cei cărora le-a spus veniți și cei cărora le-a spus plecați au aceeași întrebare. Doamne, când? Când te-am văzut noi? Când am făcut noi? Când n-am făcut noi? Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este că acest împărat vorbește despre timp și despre oportunitate. Observați cum spune aici cuvântul Domnului. Am fost flămând. Am fost bolnav. S-a întâmplat cândva? Undeva în viață te întâlnești cu provocarea lui Dumnezeu de a ieși din ritmul tău, din viața ta, din confortul tău și de a deveni parte cu Dumnezeu din lucrarea Lui. Când? Și împăratul le spune, a fost un timp și pentru unii și pentru alții. Și lucrul acesta este valabil și pentru noi. Când Dumnezeu ne așterne în față momente, ne așterne în față lucrări, ne așterne în față fapte, pentru ca implicându-ne în ele, să înțelegem gândirea lui Dumnezeu, să înțelegem inima lui Dumnezeu, să înțelegem, dacă vreți, în ghilimele, dispărarea lui Dumnezeu față de lumea aceasta. Vedeți, ucenicii au rămas impresionați, au rămas uimiți adesea când Iisus le-a spus, duceți-vă și dați-le voi să mănânce celor care sunt în pustie. Și au făcut socotelile, s-au uitat la buget, s-au uitat la caserie și au zis, este imposibil cu câți bani avem noi să satisfacem nevoile la 5.000 de bărbați, fără femei și copii. Dar Iisus i-a provocat în credință. Pentru că atunci când stai în fața provocării lui Dumnezeu, de fapt, stai în fața deciziei de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu sau nu. Iosua a rămas în istorie ca omul care a spus celor din generația lui, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Iosua a înțeles timpul, deși era înaintat în vârstă, deși avea aproape 110 ani, Iosua a spus copilul lui Israel că despre mine, eu și casa mea vreau să slujesc Domnului. Iosua a înțeles timpul acesta. Știți de ce a vorbit în termenii aceștia? Pentru că, vedeți, durerea inimii lui Moise este reflectată în Psalmul 90, unde omul lui Dumnezeu spune, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Care ani? Anii când am stat 40 de ani în pustie și am arătat că a trecut pe lângă noi și au trecut pe lângă noi oportunitățile, ocaziile pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Să devenim ceva, să urmăm visul, să urmăm măreția, să intrăm în Canaan și să-l cucerim. Credeți că le-a fost ușor să ai șansa, să ai ocazia să devii parte din lucrarea lui Dumnezeu? să faci ceva. Vedeți că împăratul acesta nu vorbește despre lucruri complicate. Zice, sunt supărat pe tine că n-ai coborât foc din cer ca Ilie. Nu, lucruri foarte simple care sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi. Să dai o cană celui flământ, o mâncare celui flământ, sau un pahar cu apă celui însetat, sau să vizitezi un bolnav, e un lucru simplu. Dar vedeți că tratăm cu superficialitate lucrurile simple în care este atâta încărcătură spirituală. Și aceasta este durerea inimii lui Dumnezeu. Că am vrea să facem cu Dumnezeu o istorie, să facem lucruri mari. Îl lăsăm să treacă pe lângă noi. Ocazii. Nu despre timpul tău este vorba, ci este vorba despre timpul lui Dumnezeu. Când El spune, eu am fost. Nu tu ai fost, eu am fost. Eu am fost, am fost bolnav, am fost flământ. Nimeni, dar absolut nimeni nu se poate dezvinovăți. În fața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu aduce ocazii să ne schimbăm, să ne pocăim, să facem faptele neprihănirii, să facem un bine. Iisus a zis, faceți milostenie în ascuns, pentru ca Tatăl care vede în ascuns să vă și răsplătească. Există timp și înainte de asta, înaintea Domnului, Dumnezeu ne dă timp și scoate ocazii în fața noastră pentru ca să putem să fim parte din lucrarea Lui. Isaia, profetul, spunea cu 700 de ani înainte. Și noi nu L-am băgat în seamă. Nu vi se pare ciudat? Poporul care se ruga în fiecare zi pentru venirea lui Mesia. Este poporul care atunci când a fost timpul lui Dumnezeu, când Iisus a venit la ei, i-au întors spatele. I-au întors spatele. Timp. Și oportunitate. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl surprindem este că acest împărat, în evaluarea lui, răspunzând la întrebarea, Doamne, când? Le-a spus că a apreciat credința sau, dacă vreți, slujirea lor practică. Observați că doar cei din cel de-al doilea grup vorbesc împăratului și spun așa, când te-am văzut noi și nu ți-am slujit? Despre slujire este vorba. Când te-am văzut noi și nu ți-am slujit? Împăratul acesta vorbește despre faptul că a apreciat și Dumnezeu apreciază pe oamenii care trec dincolo de declarațiile religioase, dincolo de ceea ce încântă ochiul la un moment dat și trăiesc o viață cu Dumnezeu, în ascultare de Evanghelie, în ascultare de cuvântul Domnului. Pentru că oamenii aceștia care au făcut bine, care au dat un pahar cu apă, care s-au implicat, atenție cui vorbește. Numai puțin să intrăm în imaginea aceasta profetică. Iisus apreciază faptul că vorbește în contextul acesta despre o vreme în care neamurile care vor face bine în zilele acelea lui Israel, un Israel înconjurat de oștile vrăjmașe, un Israel sedus și apoi abandonat de anticrist, un Israel care nu va mai avea rezerve, va fi sprijinit, iată, de niște oameni care își vor asuma riscul. Tot așa este și în viața de credință. A avea credință înseamnă să te coste ceva. Avea credință înseamnă să-ți asumi riscuri. Avea credință înseamnă să faci sacrificiu, să te implici. Înseamnă să cheltui din tine, din timpul tău, din viața ta. Vedeți că însăși noțiunea de post în Isaia 58, acolo se spune să iei din ceea ce este al tău în ziua postului și să dai celui ce este nevoiaș. să dezlegi lanțurile răutății din sufletul tău și ceea ce ar fi trebuit să fie hrana ta, să o dai altuia. Nu înseamnă abținerea de la mâncare până la o vreme, lăsând frigiderul tău să geamă. A posti înseamnă să dai ceea ce știi că la sfârșitul zilei ar constitui hrana ta pentru ziua respectivă. La modul practic, pentru că credința este practică, pe vremea împăratului Ahab, istoria reține faptul că a fost un om al lui Dumnezeu pe nume Obadia. Scriptura vorbește despre o carte a lui Obadia, numai 20 și ceva de versete are cartea aceasta. Omul acesta care a profețit puțin, Dumnezeu nu i-a dat mesaj, a fost un om care a făcut fapte de istorie. A fost un om care și-a asumat riscul în timpul acela și a fost omul care a hrănit cu pâine și apă 100 de oameni într-o peșteră. Atenție, într-o vreme de criză când Israel era foamete, când Israel trecea printr-o mare criză alimentară. Profetul Obadia a venit la Ilie și a spus: robul tău se temea de Domnul. Am îngrijit și am purtat de grijă celor care erau oameni ai lui Dumnezeu. 100 de fii ai prorocilor, de oameni care au vrut să rămână loiali lui Dumnezeu, oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu. Dacă veți, oameni care n-au vrut să se vândă sistemului. Pentru că în timpul acela, toți din școala prorocilor, aproape toți din școala prorocilor, cu câteva excepții, au pactizat cu sistemul lui Ahab, au fost cumpărați cu preț de argint, au devenit prorocii lui Baal și ai Astartei. Oameni care au fost instruiți în teologia iudaică, în teologia monoteistă, în închinare fața unui singur Dumnezeu, s-au dus să practice religia politeistă. Obadia spune: mi-am asumat riscul. Și 100 de oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu au fost luați de Dumnezeu. Au fost luați de Obadia și au fost adăpostiți în vreme de criză, arătând că este omul care și-a asumat riscul. A avea credință înseamnă să faci ceea ce îți scoate Dumnezeu în cale. Vei spune: este prea mult pentru mine. Dumnezeu nu-ți cere peste puterile tale. Măsoară-ți credința cu faptele pe care Dumnezeu le scoate în calea ta în fiecare zi. Avea grijă de un bătrân. Știți, m-a durut sufletul când un bătrân de-al nostru a murit în casă și timp de 3-4 zile nu l-a găsit nimeni. Am fost, cred că fratele Virgil, dacă rețin, a fost împreună de a mă înmormântat cu un sicriu pus în saș de plastic. Și m-am gândit, unde este legătura frățească? Unde sunt legăturile dintre noi? Unde este, până la urmă, dovada dragostei, dovada ascultării? Când suntem chemați, vedeți, la modul practic, în casa lui Dumnezeu, să dai mâna cu cineva, să faci o urare, mizează, folosește și dezvoltă relațiile în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne izolăm. Nu trebuie să întoarcem spatele. Nu trebuie să spunem: nu trebuie să știe nimeni de viața mea. Caută pe cineva și lasă-te căutat. Pentru că în felul acesta se stabilesc legăturile. Aș vrea să mai aduc în atenția dumneavoastră un exemplu din Noul Testament. Un exemplu al unui om care a încercat să fie imitat și intervenția lui Dumnezeu a fost dramatică. Este vorba de Barnaba, care a descoperit la nivelul bisericii o nevoie. Un pic să vă introduc în atmosfera Noului Testament, a faptelor apostolilor. Spune acolo Scriptura că se înmulțise numărul văduvelor în poporul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Există o sensibilitate. Oameni nevoiași, oameni încercați, oameni singuri au fost gata să îmbrățișeze cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, nu-i așa, au găsit în Dumnezeu, au găsit în biserică un refugiu, au găsit un adăpost. Barnaba era fiul mângâierii, a venit la biserică și uitându-se și văzând nevoia aceea, s-a dus după ce s-a terminat slujba și și-a vândut averea, și-a vândut un teren, spune cuvântul Domnului, și cu prețul acelui teren s-a dus și l-a pus la picioarele apostolilor. Expresia picioarele apostolilor arătând că de fapt a lăsat ca biserica să decidă asupra direcției resurselor respective. N-a vrut să știe nimeni. A fost un gest pe care l-a făcut cu multă dedicare și a asumat riscul. A pierdut o proprietate. Dar Barnaba a făcut un lucru mare care a rămas în istorie. El este amintit pentru că imediat după momentul acesta, doi oameni din biserică care au asistat la gestul acesta, este vorba de Anania și Safira, o familie, au încercat să înșele vigilența bisericii și să-L mintă și pe Dumnezeu. Nu vă pare ciudat lucrul acesta? Să-L mintă pe Dumnezeu și să spună: cu atât am vândut moșioara. Au vândut și ei o moșioară și au zis: vrem să facem și noi ce l-am văzut pe Barnaba făcând. Dar de fapt n-au făcut-o din toată inima și n-au făcut-o cu motivația aceea care ar fi trebuit, cu credința aceea. Împăratul va zice celor de la dreapta: veniți! Pentru că am văzut în inima voastră, am văzut în credința voastră. Dincolo de declarațiile pe care le facem că suntem niște oameni credincioși, am văzut, dincolo de declarațiile acestea, credința voastră care lucrează în dragoste și care este o credință practică. O să vă spun că cunosc și nu dau nume, dar vreau să aduc în atenția dumneavoastră exemplul unei surori de la noi din biserică. Sunt mai multe, dar în seara aceasta vreau să mă opresc asupra uneia. Femeie care are din partea lui Dumnezeu harul acesta de a îngriji pe cei bolnavi până când trec din lumea aceasta, îi îmbracă, îi spală și îi pune în sicriu. Am întâlnit-o adesea și la înmormântare, spunând: frate Ștefan, abia acum consider că slujba mea este încheiată. Și o ia de la capăt, și nu unul, și nu cinci. Am văzut dedicarea aceasta. M-am gândit, îți trebuie putere. M-am gândit, îți trebuie timp, îți trebuie dedicare. Mi-am dat seama, văzând slujirea acestei surori de la noi din biserică, că are inimă de la Dumnezeu. Și când ai inimă, credința te pune în mișcare să faci lucruri pe care altcineva nu este dispus să-l facă. Nu știu câți dintre noi am fi dispuși să facem lucrul acesta. Iată de ce împăratul acesta spune: am fost, arătând că a fost un timp, ocaziile au fost scoase în față pentru ca fiecare să aleagă. Dar împăratul acesta spune: mi-ați dat. Pentru că credința nu înseamnă vorbe. Credința înseamnă cheltuială. Credința înseamnă risc. Credința înseamnă dedicare. Noul Testament vorbește despre Tabita, despre Dorca, cum este numele ei grecesc, că s-a făcut de folos văduvelor din cetate, lucrând în maniera ei, cu acul, cu ața, a pregătit haine pentru cei săraci, pentru văduvele din cetate. N-am fi știut nimeni și n-ar fi știut biserica niciodată ce făcea femeia aceea. Nimeni n-ar fi știut. Dar Dumnezeu a lăsat să iasă la iveală faptele credinței unei sfinte a lui Dumnezeu. Pentru ca nimeni să nu se descurajeze considerând că face un lucru mic dacă a cusut ceva pentru cineva. Dumnezeu apreciază fiecare lucru pe care îl facem prin credință. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea puterea să facem lucrările lui Dumnezeu. În al treilea rând, acest împărat vorbește despre ritmul și dedicarea pe care au arătat-o oamenii aceștia, ori de câte ori mie mi le-ați făcut. Ori de câte ori m-ați văzut,
ați făcut lucrul acesta? Știți? Înainte să ne ceară nouă să facem, Domnul nostru Iisus Hristos spune în Faptele Apostolilor 10:38, a umblat din loc în loc și a făcut bine. Înainte să ne ceară nouă să facem, atunci când era flămând și obosit, după o caniculă ca cea de astăzi, când te invită cineva să stai undeva sub un adăpost, eu știu, sub un pom, să bei un pahar cu apă rece și să te odihnești un pic, să tragi sufletul. Și lângă tine să fie cineva, un suflet disperat care să spună, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de cer. Iisus, deși era flământ și însetat, și-a trimis ucenicii la piață pentru că nu mai aveau, n-aveau ce să mănânce. El a rămas lângă fântâna lui Iacov și a vorbit cu samariteanca și le-a spus ucenicilor, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Înainte să ne ceară nouă, a făcut-o el. S-a oprit pe drum, deși era în misiune, avea toate argumentele de partea lui. S-a oprit ca să vorbească cu un cerșetor sau să intre în casa unui vameș care n-avea o reputație foarte bună. A intrat în casa lui, spunând, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. A fost pe cruce suferind, dar acolo a vorbit despre mântuire unui suflet care se afla în ghearele morții. Doamne, când, ori de câte ori, ori de câte ori, ori de câte ori, ai avut ocazia să o faci și ai făcut-o. Dumnezeu a luat aminte. Ne-a dat exemplul acesta unui fiu neobosit. N-a înfăptuit binele, a umblat din loc în loc și a făcut bine. Și a dat drumul tuturor celor care erau apăsați de diavolul. Înainte să ne ceară nouă, a făcut-o el. Slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. El a croit un drum pentru ca noi să călcăm pe drumul acesta. Să facem lucrul acesta. Din dragoste pentru Dumnezeu. Știți? Când în inimă este dragoste pentru Dumnezeu, se vede lucrul acesta. Să mai dau un exemplu a unei surori de la noi din biserică. O știu că este, că nu are resurse. O văd adesea și înțeleg că are nevoie întotdeauna de sprijin. Vreau să vă spun că o urmăresc de foarte mult timp. Este un om simplu. Este un om pe care l-am văzut întotdeauna la biserică. Un om pe care l-am văzut întotdeauna la rugăciune. Un om pe care l-am văzut întotdeauna la înmormântare. Și un om pe care l-am văzut întotdeauna la nuntă. N-a fost slujbă în biserică sau n-a fost slujbă de înmormântare la care să nu o văd. Odată, cred că în iarna aceasta am înmormântat pe cineva, era o zăpadă de 70 de centimetri. Abia am reușit să ajungem noi la cimitir. Virgilie aici. Abia am reușit. Ne-au făcut groparii o cărare micuță printre ele. Slabă, cu o haină din aia subțirică pe ea. Am văzut-o acolo la cimitir. Și mi-am dat seama că este o inimă în care este viață de la Domnul Iisus Hristos. Frații mei, surorile mele, ori de câte ori avem ocazia să facem ceva pentru Dumnezeu, să o facem cu toată tăria, să o facem cu toată inima, Iisus ne-a învățat cum anume trebuie să procedăm. Aș vrea să subliniez lucrul acesta în final, că nu faptele mântuie, dar toți mântuiții fac faptele credinței. Nu faptele mântuie și nimeni nu va fi mântuit prin fapte. Biblia spune, suntem mântuiți prin credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Dar toți mântuiții trebuie să facă faptele credinței. Trebuie să facă faptele credinței. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când, Doamne? Ori de câte ori. Ori de câte ori. avem ocazia să facem un bine. Vedeți? Câtă vreme ni se zice astăzi, câtă vreme ni se zice astăzi, să ascultăm de glasul Domnului, să ne punem la inimă cuvântul Domnului. Dacă puteți în seara aceasta să faceți un bine, umblând din loc în loc ca Mântuitorul, faceți binele acesta. Știți, mă întreba cineva în după amiaza aceasta când m-a sunat, dacă a fost cineva la fratele nostru Petre și la sora Divine la spital. N-am putut să dau un răspuns. Sunt doi oameni din biserica noastră. Sigur. Va spune cineva, n-am avut adresa, n-am avut... V-am dat un exemplu. Și sunt atâtea lucruri pe care le putem face. Câte vreme se zice astăzi. Să arătăm că avem inimă. Să facem lucrarea lui Dumnezeu. Într-o zi, trâmbița lui Dumnezeu, trâmbița lui Dumnezeu, va pune capăt acestei călătorii a bisericii pe pământ. Vom fi acolo, acasă la Domnul. Și ne vom bucura de împărăția Lui. 1 Corinteni, capitolul 3, ne spune că noi suntem templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și că trebuie să zidim pe această temelie care ne-a fost pusă a credinței. Aur, argint și pietre scumpe. Sau lemn, fân și trestie. Fiecare din noi își alege materialul. Doresc din tot sufletul ca Domnul Dumnezeu să facă ca slujirea noastră să strălucească. Să putem să ne adăpostim la adăpostul numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să cântăm o cântare, invit tinerii să vină aici în față. Și cântarea pe care aș vrea să o cântăm ne spune, vine Iisus, în perspectiva acestei întâlniri cu Domnul nostru Iisus Hristos, să trăim și să ascultăm de Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și să ne pregătim inimile de închinare. Vom cânta cu tinerii și apoi ne vom ruga Domnului.